Masansan nga iti panagbiag tayo, adada dagiti banbanag nga kaslan narigat nga mawatan. Adada dagiti paspasamak iti biag, nga pudno a narigat nga matarosan. Ket daytoy pudnumat iti na espirituan a panagbiag tayo. San kadi nga adada dagiti kanito nga kanayon tayo a mangmagan ti maysa banag, ket ulit-ulitin tayo a dakdakamaten ngem iti kinagpaisuanan na san tayo latta nga maawatan daytoy. Iti pakasaritaan tayo ita nga oras gagayem, mamuan tayo nga adamat kastoy a kanito iti panagbiag ni Jacob. Adada dagiti banbanag nga nangnagan iti Dios ngem narigat na payla nga maawatan daytoy. Ket idi kanito nga namuan na daytoy. Ket naawatan na, nagbalaw iti panagbiag na. Ket sapay kumata babaan iti daytoy nga adal, babaan iti panakaawat iti biag ni Jacob, agbalinmat daytoy, nga mamagbaliw iti panagbiag tayo. Daytoy ket ilawlawag ka na tayo ni Pastor John Gananciel, iti daytoy a programa, Anapalwan, Bagnos iti biag.
Kut may sa kanta, amin tuy lubong nga kantada. Daytoy ti ikanta ken ka. Ammok mabalin ko, manipot sa o ti Apo. Ket intun malpas, ikanta kinta. Ay na iti aya iti aya sa balingay yepkas da narigat tayta at panunog tiyan yaman ngay yepkas da kuma ngay kantada ngay kanta pintan ay na
nagasat ngal daw kada kay aming kakabsat ng gayem nagdingdingag iti dito nga programa. Maragsakan ak maling kakabsat agkakadwa tayo iti dito nga programa. Tapno agadal tayo digiti sasaw ni Apo Diyos nga mangpabilag iti pamati tayo kun mangpabangar digiti rikna tayo. Sa pala kung makakabsat ng gayem ko tanasalon at kayo iti dito nga oras no nyaman digiti paglablabasan nyo nga problema ka digiti nga tiyempo at to'y digiti sao ni Apo Diyos nga mangpabilag kada tayo. Siak ni Pastor John Gananciel nga kadwayo iti dating oras. Ti adal tayo itakakabsat ng lagayim kat masarakan iti libro ti Genesis. may kadwapulo ket siyang makapitulo, umuna nga bersikulo, aging ganat may katalupulo nga bersikulo. Dahito nga kapitulo kagabsat, iso ti pakasaritaan ni Jacob, iti panawin, ti panakamam muna kini Rachel. Ti panagsirbi ti baro para ti balasang, kan ti panakalilaw na manipod kinilaban. Iti dahito nga kapitulo kagabsat, kahit kuman nga isurat dahito nga sarita, ang masarakan iti libro ti Galacia, kapitulo 9, bersikulo 7, aging ganat ti 8, kuna na ti kastoy. Diyo alilawan na kiti bagbagiyo, san amarabrabak iti Diyos, apitan to ti tao, tinyaman nga imula na. No ti imula na katagpay para ti bagina, apitin nanto ti patay. No iti imula na katagpay ti espiritu, apitin nanto ti biyagag na nayon. Dito nga kapitulo kagabsat, kat mabalintay nga paulwan, nga kunana, umapunan na kiti manok. No ti pakasaritan ni Jacob, kaya nga sauwin, nga nagsubli kanyanan iti supapak ti basol, ngay naramid na. Kas makita tayo ti dito nga kapitulo kagabsat, ngapapitan na ni Jacob, dagiti dakas ngay naramid na. Dito nga naisurat manipod ti libro ti Galacia, kat para ka digiti namati. Tay pakpakita na dito iti kinalintag ni Apo Diyos ti amin nga panawin. Dito kat makita ti amin apasamak iti panagbiag ti tao. Nung nagmula ka ti mais, mais ti apitim. Nung nagmula ka ti kapas, isumat ti burasim. Nung nagmula ka ti pagay, pagay mo ti maapit mo. Ngumno ti mulam kat ruot, ruot mo ti kaapitin. Digito nga kinapudno kakabsat, kat kasla ka digiti paspasamak ti amin nga pasit iti nasantuan nga surat. Kas pangarigan kuma, ti panang papatay ni paraon ka digiti lalaking anak digiti Hebreo, kan ti panakapapatay ti anak na babaan ti pamatpatay ng anghel. Numalagip yung kakabsat kat adamat tinapasamak kina David, nakikamalala isuna kan nakapapatay. Ngam pinakawan isuna ni Apo Diyos. Inapit natin mula na tati anak na nga babae kat naramus, kas tamat ti anak na nga lalaki kat pinapatay da. Unay ni Apostol Pablo kat napadas namat, iti kinadagsan da ito yung alintag. Impalubos na nga brasakan dati batbato ni Esteban, isot ga po na nga natay dito. Tisan nga nabayag, kas yimot tinapasama kina Apostol Pablo, inya panda isuna ti syudad iti Lestra, kat pinapatay da, babaan ti panang barbarsak da kanya na iti bato, sada pinanawan laktan. Kakabsat, kinagayim ko, dahito nga nadagsan nga lintag ti Apo, kat naikari nga mapasamak kini Jacob, agsipod tayo suna, kat nagbalin nga manang gundaway. Inaramid na amin tapno matungpal iti pagayatan na. Uri pa inuti kay papanan na, kat ti panang saor na tipada na nga tao. Nagayay nga tao nga inesinaor, kat kadaraan na, ngawan sa bali, nusan nga ti amana, kat ti kabsat na. Ngamdumtang to ti panawin, nga apitan na ti supapak, digiti aramid na. Iti dito nga kapitulo, makita tayo, ti papanaw ni Jacob manipod sa Jebetel, kat intuloy na, ti panagdalyasat na. Kalpasan ti sa magmamanong nga panawin, ditay amun naging nga kaano, kat nakadanon isuna sa jiharan. Ti Henesis kapitulo 20 kat siyam, umuna nga bersikulo, aging gati may katlo nga bersikulo, kunana. Intuloy ni Jacob iti panagdalyasat na, aging ga adimanon ti daga ti daya. Nakakita ti bubur sa jitaltalon, taglikmot na, adatallong arban ti karnero, nga ginina na. Tasadya ti pakainumanda, adadakila bato akalob ti bubun, kat salamay kat numornungan na kiti karnero. Kalpasan nga mapainom na kiti agpaspastor ti arbanda, ikalubdamot lang iti bato. Makita tayo no kasano kapatag iti danom iti deta nga pagilyan, iti dedi nga panawin. Nga maging nga kadagiti nga panawin, napataglata iti danom. Nang nangruna ta do ti pagpagilyan, winulugar nga kurkurang, saan lang at imakan, no dikat kang runaan na iti danom. Kat gapo iti deto kakabsat, kasapulan na nga maiwanan, kan maprotektaran dati danom, iti dayjay nga lugar. Iso nga mamaminsan dalang ikatinti kalom, sada pa inuman aming nga karniro, kas tamot nga ijaydan ngagsakdo ti danom, nga kasapulan dati naldaol daw. Si Mangput ni Jacob kakabsat iti deta nga lugar, sakbay nga malukatan tinasao nga bubun. Kat makita tayo manun, nga ipakat na timadi nga ramid na. Dito nga bersikulo, upat aging galima, dito nga kapitulo ti Henesis, ginunan ni Jacob kadakwada, tagaano kayo gagayem? Sinuludsod ni Jacob kadigiti ikpaspastor nga dasadyay, tagaharan kami, insong batda. Amamuyo ka din ni Laban, nga apuko ni Nahor? Kinunana, wen amamumi, insong batda. Amin sadya nga lugar, kat amamuda ni Laban. Pudnong amamuda dagiti nagsaludsodan na ni Laban, ngam ni Jacob, di na pa'y unay ngam amuisuna. Ngam tisan ngagbayag, agam amudan to dagito'y ngagkabagyan. Intuloy na Jacob nga nagsao, timikain na magingga timikapito nga bersikulo. Kunana, kumusta mat ti kasasaad na, sinaludsod na, nasayat mat insong batda. Dayay man ni Rachel nga nakna, agraman digit ikarniro ni tatang na. Kiyuna ni Jacob, yan tangay ta nasapapay, kundi pa'y chimpo ti panagyapon, apay ta diyo pa inuman digit ikarniro yo, sayo paarab manan ita. Ada ka babalin ni Jacob, nga manakibiyang, iso nga uri no kasangsangpot na pailang iti deta nga daga, kat kasla da karbangan na, nga mangibaga kadakwada, no niya taramidon da kadikiti karniro nga iwanan da. Ti may kawalo nga bersikulo in sungbat da, sana mabalin, taurayan may pay nga adamin dito, dagiti karniro, sakam to itulid, iti bato, kat painuman may idamin. Kas nakita tayo kakabsat, san mat lang itulog dagiti tattao sa jeti bagbaga ni Jacob. Nabayagdan nga aramidan iti kasjay, kat mabaling nga nakita da, nga nasayaat kan awan riribok nga rumswa iti kasjay nga wagas da. Ngumada ti kasangsangpot na, nga ganganaot iti deje nga lugar, kat iso na lakit di ti mangibaga, nga sabalyan da noan niya tineruaman da. Ti bersikulo may kasyam kunana, makisarsarita pa lang ni Jacob kadakwada iti dumteng ni Raquel, kan dagiti paspasturan na a karniro ni tatang na. Ni Raquel kat agipaspastur ti karniro. Ti panagaywan ngamin kadigiti karniro kadigijay nga panawin, kat akam digiti babae. Ti bersikulo may kasangapulo kunana, apaman ang nakita ni Jacob ti balasang, kanti arban ni Laban, nga ulitig na, napan iti bubun. Inikat na ti bato, nga naisirra, sana pinainom digiti bingwin. Agsipod tapod no, nga kababalin ni Jacob ti kasjay. Awan ti nakalapod kanya na, nilokatan na jay bubun, sana pinainom digiti karniro at araken ni Raquel. Uray pa'y awan tinangibaga kanya na. Ada ti sursurutan na kititataw sa jay, may panggap ti pananglukat, day jay nga bubun. Ngumsan nga tinungpal ni Jacob day jay, tawan bibig na iti deta. Inaramid nila tano niya ti amuna, kinkayat na nga ramidin. Itikas na nga kababalin ni Jacob, katagpaiso nga dupay digiti kasapulan na nga mamuan, katagbalin nga maestro na, katawan ti sabali, nosan nga ti ulitag na, anasiksikap nga misuna. Kitan tayo man kakabsat ti ramidin na iti bersikulo sa nga pulo kat may isa. Inasiggan na ni Raquel kat inagkan na. Uray na nagsangit ni Jacob iti ragsak na. Kas na nisabsabali da ito yung bersikulo kakabsat. Winta nakaskas dao mo at kakabsat, tadamo pa lang nga nagkinita da kina Raquel, kat inungwan na daytoy sa nagsangit. Ngam na panunot kumatlaan nga siguro, kat nagliday ti panagdalyasat na nanipod tinagapuan na sa jayanda. Agasang mat ngamin kakabsat, tamanipod sa jibitel, kat kasapulan na pay, ngagpangato manipod sa jibaybay ti Galilea, sagturong sa jeseria. At dapay binalasyo na ngalitang, kat mabalin pa'y nga aduti kapadasan na, bayat ti panagdalyasat na. Iso nga disimamput sa jinga lugar, kat kasla aduti ang muna, bayat ti panakitungtong na kadakwada, kan kaslam ang muna unay amin ida. Nakikat katungtong lang iso na kadagitit at tao, kat kasla sigsiguro nga nikat na latati bato, nga nakakalob ti bubon. Kat mabalin mo't kakabsat, nga di mam ang muna daytoy nga babae, nga kabagyan ni inana. Kat nalagip na ti inana, kat kanya nang inyibkas ti ilaw na, iso nga nagsangit. Kasto'y tituloy na ti bersikulo sa ngapulo kat duwa kakabsat, ituloy ti nga basaan. Imbaga na kinkwa na, kabsat nak ni tatang mo, siyak na nak ni kat mo a Rebeka. Nagtaray ni Raquel anapan ng ibaga, kinitatang na iti daytoy. Numadlaw yung kakabsat, kayo na nga kabsat na ni amana. Digiti Hebreo, kat sanda nga unay nga mga arami, kadigiti pagdudumaan. Kasla ter aramidan tayo tata. Idi nga panawin, nulakit di ta dati nagkabagyanan nyo, iti may sanga tao, makunang agkabsat kayo. Ngumno kada tayo, makuna tayo nga ni Jacob, kat kanakan ni Amana ni Raquel, ta isuna ti anak ni Rebeka, nga kabsat ni Amana ani Laban. Ti bersikulo sa nga pulo kat talo kuna naman nun. Idi mangag ni Laban ti may papan kini Jacob, akanakan na. Nagtaray anapan ng sabat kinkwa na. Inarakop kan inagkan na ni Jacob, sana inyawit ti taengda. Sinarita ni Jacob kini Laban ti amin nga napasamak. Kuna na ditoy nga sinarita ni Jacob ti amin nga napasamak kanya na. Mabaling nga nadakamat na digiti paspasamak kanya da nagkabsat ani Isaw. Nang nangruna no kasatnuna nga sinaor daytoy, tanu matagikwa na lang ti karbengan kas inauna nga anak. Kat mabaling nga nasa una pa digiti pasamak, itilikudan iti data. Uri pa tinapasamak sa jibitel, kanti panagdalyasat na, agingga nga makadanon isuna sa jay. Tibirsikulo sa ngapulo ko tupat, kayo na nilaban, kay tutultuli tayo. Winpudnung agkabagyan ta, makabulan nga nagyan sa jay ni Jacob, napamati nilaban nga pudnung akanakan na ni Jacob, kat gapo nga rud, tagkabagyan da, iso nga pinagnaid na ni Jacob sa jay nga balay na. Ngam kalpasan ti makabulan, mabaliwan ti kasasad ni Jacob, iti pagtaangan nilaban. Itilasod ti makabulan kagabsat, awan ti ubobran ni Jacob. Kasla may isa lang isuna nga bakasyonista, tayanda ti ulitig na. Makiranranod isuna ti makan, agraman ti pagyanan na. Sapay sa dyeng at tiyempo kagabsat, katagararan pa isuna kini Raquel. nga madlaw kakabsat nga damat panagayat ti balasang para kini Jacob. Uray pa nilaban kat madlaw na data. Isu nga timay sa ngagsapa, amang manganda ti pamigat. Kat nilukatan nilaban itimay sa nga tungtungan. May panggap ti panagserbi ni Jacob kinkwana. Ti bersikulo sa nga pulo kat lima, yun na nilaban kini Jacob. San nga gapo tagkabagyan ta, kat agtrabaho ka kanyak nga wantandang mo. Mano kayat mo nga itid kuking ka? Pudno nga nasikap nilaban kakabsat. Kasano nga may baga, nga gubobra kanya na ni Jacob, kat san mo it. Kahit nalang ipakam mo, nga kayat na nagtrabaho kanya na ni Jacob, kun uri tandanan na pa'y detoy. Imbaga na nga bayadan na isuna, tuuri mano nga kayat na nga bayad. Kinagpaisuna, san nga kasdiay kalaka nga agyan ti may sanga balay, akas ti pagtaangan nilaban iti may sanga bulan, nga wan bayad na. Nasikap nilaban kakabsat, iso nga talaga nagpinadas da, ti kanakan na. Ti bersikulo sa nga pulog at innam kuna naman na yun. Duwa ti babalasang anak ni Laban, ni Leia nga inauna, kini Raquel nga naudi. Adapay ti may sa nga balasang anak ni Laban nga agnagan ti Leia. Pinalpaliyo ni Laban ti kanakan na, kat nadlaw na, nga pudnung at panagayat na ti kanakan na, para kini Raquel nga anak na. Kat amun tayo, ti bagbaga ti sumarunong nga bersikulo kakabsat. Ti bersikulo may kasanga pulog at pito, kas nilanad kat kastoy ti kinana. Napungay digit ti mata ni Leia, ngam nagpintas ni Raquel, kat nasimpukil ti pamagina. Nuintay kita ang kakabsat, ti kabuklan nga panaglanglanga digit ti duwang anak ni Laban, mawatan tayo ti kasasahad ni Jacob, no apay nga ni Raquel, ti pinili na. Kas ti uray sino nga nasayat nga panagkitkita na, ti napintas ti pilyan na. Matalang ni Leia, tinadakamat nga dabuya na, ngam ni Raquel kat napintas, san lang nga ti rupa na, no di kat patipay, iti pamagina. Kas pangarigan kuma, ta makakita kayo ti may sanga baka, nga mingmingan nyo nalaing, digiti matmata na. Makunayo nga napintas daytoy. Ngam no digiti mata ni Leia, makunalaeng nga napungay da. Isu nga santay nga mapabasol ni Jacob, no tinakariknaan na ti panagayat na, kat ni Raquel. Ti bersikulo sa nga pulo kat walo, ibagbaga naman nun, nga dati panagayat ni Jacob kini Raquel. Isu nga kayo nana, agsirbiak king ka itipito atawin, nulakit ipalubos mo nga sawaak ni Raquel. Agsipod taman badlaw ni Laban nga dati na dumduma nga panaggusto ni Jacob kini Raquel, nga anak na. Ada na panunot na nga ramiden kini Jacob. Isu nga ididaitang agsapa, bayat nga mangmangan dati pamigat. Insingasing ni Laban nga gubla ni Jacob para kanya na. Sanan nga nasdaw ni Laban idimbaga ni Jacob tiket na nagbaling nga kasukat, ti panagtrabaho na kinkwana. Si ayat ni Jacob nga gubra ti pitong atawin para kini Raquel. Uray pa'y no parigatan isu na ni Laban. Ita kakabsat ti bersikulo sa nga pulo kot siyam, insungbat ni Laban. Kay kayat ko nga sikat yung mga asawa kini Raquel, ngam iti sabali nga lalaki. Agyang ka dito yun, inawat nga rod ni Laban iti sungbat ni Jacob. Iti lasod ti panagbiag ni Jacob manipod idinayanak. Agingga ti kasasad na ita, kat makuna nga dito yun, tinakaibagaan ti kapintasan kan kasayatan nga banag, may panggap kanya na. Awan sabali no saan itinapod nung ayat na kini Raquel. Timikadwa pulo nga bersikulo, nakunanamot nga pitong atawin nga nagserbi ni Jacob, tatlong masawa na ni Raquel. Di na napututan ti panaglabas dagit itawin, tayo ayatin na unay ni Raquel. Nang rugi nga rod kakabsat nga nagubra ni Jacob, pudno nga pinarigat isuna ni Laban. Agubobra latta isuna, uray no naglamag. Agtultuli latta ti trabaho na, uray pa'y nagtudtudo. Kan uray niya nga panawin, agsipod tati ayat na kini Raquel, iti mang pagpapigsa kanya na. Kat itunggal malpas ti obra ti malam, agkitkita dati balasang, taure ni Raquel kat adati panagayat na kinkwana. Ti bersikulo may kadwapulo kat maysa, agingga ti may kadwapulo kat dua. Kinunan ni Jacob kinilaban, nalpasan ti pito atawin, ipalubos mo nga sawak iti anak mo. Ngarud, nagpabuda ni Laban, kat inawis na aming nagnaed iti deta nga lugar. Iti deta nga panawin, kat mabaling nga naragragsak ni Jacob, tanalipas na matlaeng iti pito nga atawin, nga panagubrana, para ti eten na nga balasang. Kat itatakat ag kalaysadan. Naawis digit itataw iti deja nga lugar, tapno mayda ay matangan ti panagmaymaysada, kasagasawa, ngamanyan nga liday na kakabsat kinagayam ko. Ti sumarsarunong nga bersikulo, makita tayong ti panakasaor ni Jacob, kitaantay nga rod no anya, teramidin ni Laban ditoy. Ituloy ti timakuna ti bersikulo, may kadwapulo kat talo, agingga ti may kadwapulo kat inam. Ngam itirabi ti rambak, san nga ni Raquel timpan na iti kwarto ni Jacob, no dikat ni Leia, kat iso ti kineddan ni Jacob. Sala na muan ni Jacob ti sumarunong nga bigat, ani Leia ti kineddan na. Napan kinilaban kat sinidir na, apay nga kastoy tinaramid mo kanya. nagsirbi aking katanong maasawak ni Raquel. Apay nga nalilaw na. Agpaisot ako nam. Ngamdiming ugali ditoy. Nga ipasawa nga manuna, itinaudi. Insungbat ni Laban. Kadigiyay nga panawin, no kasar ti babae kakapsat, kat mabungan nga nalaing itirupa na, tapnawan ti makakita ti langana. Kaasimot ni Jacob, kasana nga nakita ti rupa ti babae, nga kinaidda na, agingga nga dumanon ti kabigatan na. Kat idi nakita na ti rupa ti kaabay na, kat namuan na nga sanmut nga ni Raquel, no di kat ni Leia, ijay na nga namuan nga nalilaw isuna. Kasanarba ti langit kanya na. Inayon pa'y nga kasla sinidirmat isuna ti konsinsya na, taura isuna, kat nakalilaw mo itipada na, kat saan pa'y nga nisabsabalikin kwa na, agsipod ta ama kung kabsat na digito'y. Nalagip na digiti panangalilaw na ti ama na, idimbaga ng isuna ni Isaw. Isu ti rason kagabsat no aping kasapulan nga pumanaw isuna ti pagtanganda, kat kas amu tayo, saan nga umanamong ni Apo Diyos itikas ti nga aramid. Inyam amu ni Jacob ti baginang isuna ti nauna, idinto ta saan mo'y. Isu nga ti panagkunana, kat nagasat manin isuna, tanapili na katubobing, ngam saan mo't gayam, ta iti inaw na, tinaitid kanya na, nagsinukatan, dagiti paspasama. Tatta kakabsat, kat narikna na ti saem, iti malilaw. Kasla kayat na tagpaibalod ti taong, ngam para kanilaban, kat kaslawan na nyaman na dayjay nga napasamang. Nalipatan na laeng, ngayon pakamu ti may panggap, tinabangon da nga ugali, ngun unaan da, nga pasawaan iti nauna. Palubusan dala nga makiasawa tinaudi, no dasawanan iti nauna. Ngamsan nga narigat nga katungtong ni Laban, nang nangrunat at dati kayat namanin nga mapasama. Tisungbat ni Laban iti bersikulo may kadwapulo kat pito kat kastoy. Palpasumpay dito yung makalawas arambak iti kasar. Itad kuntuking ka ni Raquel, nulakat agtrabaho ka pa'y kanyak iti pito nga tawin. Ti makalawas lakuma, apanaguray ni Jacob, kat nagbalin nga pito nga tawin. Nasubot ni Laban digiti nagastos na san kadi. Piman mo't ni Jacob, ngam nasaya at mo't, tamam amiris na digiti nagbidutan na. Kasan uday tuyen, tagbalin na duwat asawa na, kat saan ko mga rumbang itikas jay. Pudno nga mariribukan ni Jacob, kakabsat. Agsipod tasan nga nasaya at ikasasaan na. Ita kakabsat kat basag ka da kayo, timika 28 bersikulo. Imanamong ni Jacob, kat idimalpas tirambak, intad ni Laban kinkwanan ni Raquel kasasawa na. Namidwa nga rod ni Jacob nga nagsirbi kinilaban. At idugan ti pito nga tawin apa nagsirbi na. Ngam ti sa nga pulo kat upat nga tawin kat nalabusin. Ngam itilas o dito nga panawin, dito nga naddan ti duwang asawa ni Jacob. Mabalin nga mas daw kayo taapay ngayon palubos ni Apo Diyos Isuna nga maddan ti duwang asawa. Ngam saan nga gaputan nakasurat itinasantuan nga surat kat anamungan ni Apo Diyos dito yung kagabsan. Tati pa nakiasawa tinasurok ng maysa kat saan nga nasayaat. Nukitaan tayo, saan nga ninamungan ni Apo Diyos ti panaglastog ti demonyo. Isu nga patyan tayo nga saan nga ninamungan ni Apo Diyos ti panakaisawa ni Jacob ti duwa. Kasto ti makunak, adun ti riribok nga si mangbay ti biyag ni Jacob, kanti pamilya na, manipod idin. Kat nuintay amuan ti gapuna, mamuantay nga gapumat lang ti aramid, nga isu nga napasamak amin digitoy. Pudno nga imapunan digiti manok. Isu nga kakabsat, impakita manan kadatayo ni Apo Diyos ti kinapudno. Nagsubli ka datayo ti aming aramid tayo, nang nangruna ka digiti kinadagas ng aramid. Kas na'y matangan tayo, pudno ti pagsasao, anyaman ti aramidam iti padam, kat agsubliking ka. Kas bula day ta, nun ipuruwak mo ti padir, agsublimot langking ka. Isu nga kasapulan tayo, nga nadan digiti aramid tayo, no kaya't tayo nga nasaya ti aramidam ti pada tayo nga tao kadatayo. Rumbang mo't nga kasdya ti aramidam tayo. Aramidam tayo tinasaya, tat no aramidam na tayo mo't itinasaya't kadakwada. Kas na mati, kas itirumbang aramidin tayo, tapnosan tayo nga maipada, tinapasamak kini Jacob. Agsipod ka digiti aramid tayo, nga makita digiti pamanagnag, tikinadda tayo, kini Apo Diyos. Agkararag tayo. Amami nga nilangitan, maminsan manen Apo, ngitag ay may tinagan mo, gapo tinaramidam, itibibiyag may. Pudno nga sikat ikang runaan nga maestro mi, ta sikat imang isursuro kada kami, kadagiti aming kasapulan mi, nga mamuan tapno nan anay ti panagbiag mi dito'y lubong. Awan ti makapadaking ka o Apo Diyos iti kinalaing mo, nga mangisuro kada kami, ta manipod idin, kat sinursuruam digiti anak mo, kat kadakwada, ibasbasar mi ti panagbiag mi tata. Ituloy na kami kung maapo Diyos ngay daldalan iti aming aramid mi, tapno di ka mayadayo kadagiti pagayatam kada kami. Kastamot Apo, ngay ka na kami kumati puso nga sidadaan, nga mangawat ka digiti panursurum, nga isuti mangidaldalan ka da kami ngagturong king ka. Ken Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Nana.